ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі илахи аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Алдымен Нәмі сүресінің 6-шы аятына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ.
Рас, сен бұл Құранды хикмет иесі, толық білуші тарапынан алып отырсың. Нәміл сүресі Құранның ұлылығы мен оның мүміндерге жетекшілік ету мен бақытқа жеткізудегі рөлін баяндаумен басталды. Содан кейін мүміндердің ерекшеліктері мен қияметке сенбейтін адамдардың тағдыры туралы баяндады. Сол аяттардың жалғасы мен пайғамбарлар туралы хикаялар басталмас бұрын, 6-шы аятта Құдай, бұл кітаптағы ағартушылық тәлім илахи ғылым мен хикметтен алынған дейді. Құдайдың шексіз ілімі адамның пайдасы мен бейбастақтығына да қатысты. Оның хикметі адамды жаратылудағы мақсатына жақындататын міндеттері мен заңдарын түсіндіруінде. Келесі аяттарда ғылым мен илахи хикметтің пайғамбарлардың бехса тағымындағы үлгілері аталады. Осы аяттардан үйренетініміз. Құран – илахи ғылым мен хикметтің көрінісі. Вахиді қабылдаушы пайғамбардың ғылымы да жүрегеле қабылдаған ғылым емес, илахи ғылым. Діни ахкамдар мен бұйрықтар илахи ғылымнан бастау алған. Дін ахкамдарының әрқайсында біз оны білмесек те, оны түсінетін жолымыз болмаса да жасырын хикмет бар. Кезекте Нәмі сүресінің 7-ші, 8-ші және 9-ші аяттары.
إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم.
Сол уақытта Муса ғалейхиссалам жұбайына, рас, мен бір от көрдім. Сендерге тез арада бір хабар немесе жылынуларын үшін шоға келемін деді. Ол сол араға келген сәтте отта әрі оның маңында болған әркімге мүбәрәк қылынды. Әлемдердің Рабы Алла пәк деп дабысталды. Әй Муса, рас, мен тым үстім хикмет иесі Алламын. Бұл сүреде Құдайдың үлкен бес пайғамбары мен олардың қауымдарының басынан өткендері баяндалады. Алдымен Хазрет Мұсаның пайғамбарлық қызметінің жолынан басталады. Рауаяттарда былай деп айтылған. Хазрет Мұса әулетімен бірге Хазрет Шығайыптың үйінен Мысырға қарай бет алып бара жатқан кезде түнде жолда адасып суыққа ұрынып, жел мен дауылға душар болады. Мұса Хазрет отбасына панажай тауып, оларды құтқаруды ойлап тұрған кезде кенеттен алыстан жанып тұрған отты байқайды. Ішінен ана жерде от жанып тұрғанына қарағанда, ол жерде міндетті түрде адамдар болуы керек. Олар бізге көмектесер, тым болмағанда жөн сілтер деп ойлайды. Хазрет отбасын өзімен бірге ертіп кете алмайды. Себебі ол жақтағылар ұры қары болуы мүмкін еді. Сол себепті отбасына мен барып келгенше осы жерде қала тұрыңдар. Бізге жол көрсететін хабар әкелемін. Немесе тым құрығанда суықтан құтқарылуымыз үшін шоқ алып қайтамын деді. Отқа жеткен кезде ол жерден ешкімді кездестірмеді. Алайда таңғаларлық көрініске кезікті. От жап-жасыл ағаштардың арасынан жанып, жан-жаққа шашырап жатты. Мұсаға да шоқ тиді. Ол шошып кейін шегінді. Сол кезде «Эй, Мұса, қорықпа» деген үн естілді. «Мен данада мейірімді құдаймын. Сені пайғамбарлыққа таңдаймын. Мына от менің құдіретімнің көрінісі. Ол не сені, не мына жасыл ағаштарды күйдірмейді. Сол жерде және оның айналасында кім болса да менің қорғанымда болады». Осы аяттардан үйренетініміз. Пайғамбарлар қалыпты өмір сүрді. Олар да басқа адамдар сияқты өмір сүрді. Мұса өзінің отбасының қажеттілігін шешу үшін талпыныс жасады. Сол ретте Құдай оны пайғамбарлыққа таңдады. Егер Құдай қаласа, отта күйдіру қасиетінен айырылып, қауіпсіз күйге түседі. Хазрет Ибраһимді отқа лақтырғанда, оны күйдірудің орнына от суық болып қатер тудырмаған болатын.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кезекте Нәмл сүресінің 10-шы және 11-ші аяттары.
Ва алқи асак فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم.
Таяғынды таста. Оның жыланша ирендегенін көрген сәтте бұрыла жөнеліп, қайырылып қарамады. Әй Мұса, қорықпа. Рас, менмін. Менің алдымда пайғамбарлар қорықпайды. Бірақ кім кесір істесе де, сосын жамандықтан кейін жақсылыққа ауыстырса, онда рас, мен өте жарылқаушы, ерекше мейірімдімін. Сол дауысты естіп, зияны жоқ отты көрген Мұсаның ішінен, естіп, көріп тұрғандарым, Құдайдың сөзі мен ісі екендігіне қайдан сенем деп күдіктенуі табиғи іс еді. Сол себепті Құдай оған қолындағы ағаш таяқты жерге тастауға бұйырды. Ол Құдайдың айтқанын орындады. Алайда кенет таяқтың орнына кішкентай жылан пайда болып, оған қарай бет алды. Мұса сол кезде қорыққаннан қаша жөнелді. Себебі мұндай таңғаларлық көрініске куә боламын деп ойламаған еді. Сол кезде бұл сенің пайғамбарлығыңның белгісі деген үн естілді. Сен енді пайғамбарлық дәрежесі мен міндетке жеттің. Сенің көргенің саған сенім сыйлайтын мұғжиза. Естіп тұрғаның шайтанның сендіруі емес, Құдайдың үні. Осы мұғжизаны халыққа көрсету арқылы өзінің сиқыршы немесе жадылаушы емес, Құдай тарапынан таңдалған пайғамбар екендігіне сендіресің. Әй Мұса, біздің жанымыз қауіпсіз әрі тыныш жер. Бұл жерде қорқыныш пен алаңдаушылыққа орын жоқ. Өзі мен басқаларға зұлымдық жасайтын адам қорқуы керек. Бірақ егер ол да тәубеге келіп, күнәдан бас тартса, біздің рақымымызға бөлінеді. Осы аяттардан үйренетініміз. Мұғжиза пайғамбарлардың қолымен жасалғанымен, олар Құдайдың қалауы және жігеріне байланысты. Сол себепті мұндай таңғаларлық істер адамдар үшін мұғжиза болуымен қатар, пайғамбарлардың өздері үшін де мұғжиза және оларға сенім сыйлайтын іс болып табылды. Құдайдың көзқарасы бойынша залым қауіпсіздік пен тыныштықта емес, үнемі қорқынышта болу керек. Адам жақсы ғамал жасап күнәларын өтесе, Құдай оны кешіреді.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Батыстың өмір салты.
Армысыздар ардақтағай, бүгінгі бағдарламада батыста нәсілшілдіктің артуына тоқталамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Кейбір адамдар нәсілшіл ойлардың қазіргі әлемде өткен ғасырлармен салыстырғанда жақтастары жоғау деп ойлауы мүмкін. Алайда Еуропаның кейбір елдерінде оңшылдардың билік басына келуі және нәсілшілдікті жақтап, ақ нәсілділердің артықшылықтары туралы ашық түрде сөз қозғайтын Дональд Трамптың ақшта билік басына келуі батыста нәсілшілдіктің белең алғанын көрсетеді. Батыстың түрлі елдерінде арагідік әсірешілдер тарапынан орын алатын қатыгездік әрекеттер осы сөздеріміздің дәлелі. Куәлердің айтуынша, нәсілшілдік бөгделермен жауласу және әсіре национализмнен көрініс тауып отыр. Әсірешілдер ақ нәсілділердің артықшылыққа ие болуын және олардың ойынша таза емес нәсілдерді жоюды талап етеді. Батыстың өмір салты атты бағдарламамыздың осы аптадағы бөлімінде батыста нәсілшілдіктің артуы тақырыбына тоқталамыз. Франц Фанон «Нәсілшілдік және мәдениет» атты кітабында батыс техникалық артықшылықтың арқасында түрлі елдерді отарлап, әлемге билік жүргізді. Отарлаушылардың пікірінше, олардың жоғары өркениетке ие болуы текті нәсілден шығуына байланысты. Сол себепті нәсілшілдік түрлі қалыпта батыстың мәдениеті мен өркениетіне енді, біртіндеп оның ұстындарының біріне айналды. Тексіз нәсілді қорлаудан адамды қорлауға, тұлға мен оның абыройын төгуге дейін бірақ қадам қашықтық бар деп жазған. Осы күндері батыстықтар өз қоғамдарында тері түсі мен нәсіліне қарамастан адамдарды кемсітушіліксіз теңдік орнаған деп уәж айтады. Бірақ батыс өркениеті тарихындағы оқиғаларға шолу жасағанда бұл уәж түйткілге ұшырайды. Ежелгі гректер өзге ұлттарды еркіндікке лайықты емес адамдар санаған. Ұзақ уақыт бойы құл сатушылар кемелерді африкалық қара нәсілділерге толтырып, Америкаға апарып, мүмкіндіктер елінің негізін қалады. Қазірге дейін күш қуатқа ие қалталылар Құдайдың ең қадірлі тіршілік иесі адамдарды заманауи құлдарға айналдыруға талпынып жатыр. Нәсілшілдік батыс қоғамдарындағы түйткілдердің бірі болып келеді. Соңғы 10 жылдықтарда да Еуропа елдерінде нәсілшілдіктің жаңа толқыны кең таралды. Бұл құбылыс Еуропаның солтүстігіндегі Норвегия елінен құрлықтың оңтүстігіндегі Грекия сияқты елдерде де байқалады. Тіпті өзін азаттық пен демократияның бесігі санайтын Францияда нәсілшілдік мәселесі қатты талқыланып жатыр. Біріккен ұлттар ұйымының нәсілдік кемсітушіліктерді жою комитетінің мүшелері Франциядағы нәсілшілдік жағдайын қауіпті деп бағалап, Францияда нәсілшілдікке қатысты орын алған оқиғалар жайлы ақпараттар бас шайқатады деп мәлімдеді. Осы комитет Франция үкіметін нәсілдік шаралардың белең алуына қатысты саяси ерік-жігер көрсетпегені үшін қатаң сынға алды. Нәсілшілдік адамды нәсіліне байланысты кемсітіп, жиреніш білдіруден көрініс табады. Алайда бұл құбылыс тек тері түсіне қарай бөлуден тұрмайды. Керісінше басқа факторлар, соның ішінде ұлт, тіл, дін және тағы басқалар нәсілдік фанатизмді тудыра алады. Францияда 5 миллионнан аса мұсылман бар. Олар ұдайы француз нәсілшілдерінің азабы мен құдалауына ұшырап келеді. Францияның ИФОП қоғамдық пікір институтының 2019 жылдың қараша айындағы сауалнамасының нәтижесі көрсеткендей, бұл елдегі мұсылмандардың 42% өмірлерінде бір рет болса да ұстанатын дініне байланысты кемсітушілікке ұшырағанын айтты. Осы сауалнама бойынша Франциядағы мұсылмандардың 40% мен басқа дін өкілдерінің 17% соңғы 5 жылда кемсітуші және нәсілдік қатынасқа ұшыраған. Кемсітуші қатынастар көбіне 30-40 жастағы адамдар мен хиджаб киген әйелдерге жасалған. Ислам Франциядағы екінші ірі дін екенін айта кеткен жөн. Финляндиялық мұсылман зерттеуші Линда Хьюки бүгінде Еуропа елдерінің көбіндегі хиджаб пен орамал туралы пікірталастарға тоқталып, менің ойымша бұл пікірталас екі қырлы стандарттан туындап отыр. Бір жағынан батыс мәдениетінде әрдайым индивидуализм мәдени норма ретінде жарнамаланады. Батыс мәдениетінде өзіңмен өзің бол деп айтылады. Басқа жағынан қоғам хиджаб киген бірнеше әйелге төзе алмайды. Ақырында талқыланатын мәселе халық қалай киінеді. Егер бұл мәселені дінге қатыстырсақ, ол бірден түйткілге айналады. Басқа бір мысал келтірейін. Исламда бірнеше әйел алу даулы тақырып, бірақ бірнеше адамға ғашық болудың заманауи ұғымы туралы сұхбат болғанда, адамдар оны жеңілірек қабылдайтын сияқты. Діни тұрғыдан бір іс жасалса, түйткілге айналады. Еуропа жалпы дінге қарсы деді. Ұлыбританияда нәсілшілдікке бет бұру бүгінде бір мәдени әлеуметтік түйткілге айналды. 2016 жылы The Independent газеті 3000-нан аса британ полицейінің қатыгез әрі нәсілдік қатынасы туралы әшкерелеп, бұл полиция қызметкерлері қылмыс жасаса да өз лауазымдарында жұмыс істеп жатыр. Осы есеп бойынша Ұлыбританияның 3000-нан аса полиция қызметкері жыныстық және басқа да қатыгез қатынас салдарынан тергеуге алынды. Бірақ бұл адамдардың тек 2% қызметтен шеттетілді, ал қалған 98% бұрынғыдай жұмыстарын жалғастыруда деп жазды. Осы Британ газетінің зерттеуіне сәйкес, азшылық топтарға қатысты қатыгездік пен нәсілшілдік қатынас көрсету Британ полиция қызметкерлері арасында бір мәдениетке айналған. Азиялық және қара нәсілді азаматтар ақ нәсілді адамдарға қарағанда көбірек полицияның қатыгездігіне шағым түсіреді. Independent газеті 2019 жылы да Ұлыбритания университетінде нәсілдік оқиғалардың 60% асқанын хабарлап, университет басшыларының нәсілдік қатынастарға қатысты әлсіз позиция білдіруі осындай оқиғалардың тіркелмеуіне себеп болғанын айтты. Ұлыбритания студенттерінің ұлттық одағының хабарлауынша, нәсілшілдік осы елдің университетінде күнделікті қатынасқа айналған. Өткен 2 жылда университеттерде діни жиіркеніштен туындаған шабуылдар саны 2 есе артты. Бұл одақ нәсілдік қатынастарға алаңдаушылық білдіріп, осы одақтың акциясы нәтижесінде тек бір аптаның ішінде 30 университеттен 100-ден аса студент өз қауіпсіздігіне алаңдап, нәсілдік қатынас пен исламнан үркітуге ұшырағандарын айтты деп мәлімдеді. Иран Ислам Республикасы телерадио бірлестігінің Лондондағы тілшісі Мучтаба Қасымзада бір репортажында бұл күндері батыста нәсілшіл топтардың жұмысы жанданып тұр және нәсілшілдіктің қайта кең таралуының белгілері айқын байқалады. Сарапшылар батыс елдерінің оңшыл әсірешіл және нәсілшіл топтарымен іс жүзінде күресу тәсіліне сын айтуда. Бүгінде жақтас бұқаралық ақпарат құралдары мен әлеуметтік желілерді пайдалану арқылы жиреніштен туындаған нәсілдік әрекеттердің өршуі батыс елдерінің алаңдаушылығын арттыруда. Сарапшылардың айтуынша, Трамптың билік басына келуі батыстық нәсілшілдікке жаңа серпіліс беріп, оларды біріктірді. Ақштан Жаңа Зеландия мен Аустралияға дейін және Еуропада белең алды. Ұлыбританияда соңғы айларда полиция мен қауіпсіздік күштері әсірешіл лаңкестіктің таралғанын ескертті. бул елдеги нәсилдер теңдиги комиссиясынын маалымдоосунча, Улуубританияда жиренич менен нәсилшилдиктен туундаган кылмыштар 23% артты деди. 2017 жылы Такс Шпигель газеты Германияда кара нәсилділер Европаның басқа жермен салыстырғанда көбірек қатыгездікке ұшырап, көп мүмкіндіктерден мақрым қалады. Бұл мәлімет Еуроодақтың адам құқығы агенттігінің осы одаққа мүше 28 елдегі азшылық топтардың нәсілдік кемсітушілік жағдайы туралы тексерісі нәтижесінде алынды. Осы газеттің жазуынша, өткен 12 айдың ішінде Еуропада орташа есеппен алғанда тегі африкалық адамдардың 1/4, 24% қатыгез қатынас көрген, ал Германияда олардың 1/3, 33% осындай жағдайға шағым айтты. Осы зерттеудің нәтижесі көрсеткенде, Еуропадағы аз топтардың жағдайы соңғы 10 жылдықта өзгермеді. Бұрынғыдай Еуроодақтың барлық жерінде солтүстік Африканың азаматтары ең көп кемсітушілікке ұшырайды. Кемсітушілік жұмысқа тұру, жұмыс істеу барысы және тұрғын үй алуда байқалады. Еуроодақтың адам құқығы агенттігінің хабарлауынша, Еуропада нәсілдік кемсітушілікке қарсы заң қабылдап, теңсіздікке тыйым салу жеткіліксіз, өйткені бұл заң Еуропада 2000 жылы қабылданған. Осымен бүгінгі бағдарлама аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Абайдың 13-ші сөзі. Иман деген Алла Табараку ва Тағаланың шәріксіз, ғайыпсіз бірлігіне, барлығына Уәхәр неге біздің пайғамбарымыз салаллаху алейху ассалам арқылы жіберген жарлығына білдіргеніне мойын сонып инанмақ. Енді бұл иман дерлік инануға екі түрлі нәрсе керек. Әуел, не нәрсеге иман келтірсе, соның хақтығына ақылы бірлән дәлел жүргізерлік болып, ақылы дәлел испат қыларға жараса, мұны якини иман десек керек. Екінші кітаптан оқу бірлән, яки молдалардан есту бірлән иман келтіріп, сол иман келтірген нәрсесіне соншалық беріктік керек. Біреу өлтіремін деп қорқытса да, мың кісі мың түрлі іс көрсетсе де, соған айынып көңілі қозғалмастай берік боларға керек. Бұл иманды имане тағлиди дейміз. Енді мұндай иман сақтауға қорықпас жүрек, айнымас көңіл, босанбас буын керек екен. Якини иманы бар деуге ғылымы жоқ. Тақлиди иманы бар деуге беріктігі жоқ. Я алдағанға, я азғырғанға, я бір пайдаланғанға қарап, ақты қара деп, я қараны ақ деп, я өтірікті шын деп. Ант ететіғін кісіні не дейміз? Құдай тағала өзі сақтасын. Өрнешік білмек керек, жоғарғы жазылмыш екі түрліден басқа иман жоқ. Иманға қарсы келерлік орында ешбір пенде Құдай тағала кеңшілігімен кешеді дағы демесің. Аның үшін Құдай тағаланың ғафуына яки пайғамбарымыздың шафағатына сыймайды. Уа мүмкін демес. Қылыш арасында серт жоқ деген жалған мақалды қуат көрген мұндай пенденің жүзі құрсын.
Thank you.